Bos días, amigos. Son Antonio, estou encargado de, xunto con outro compañeiro do Santuario de San Andrés de Teixido. Seguramente moitos de vós me conocedes ou me vistedes a cara algunha vez, porque sodes moitos os que vides por ali, a miúdo, sobre todo da Archidiócesis de Santiago. E dende aquí, pois, quero transmitirvos un mensaxe de esperanza, un mensaxe de ánimo, que teñades conocemento, porque achéganse unhas festas que son moi dadas aos xuntoiros, e hai que ter moito cuidadinho, sobre todo a xente que lle gusta a parranda e que sale, cos que teñen na casa, xente de riesgo, e que hai que andar con moito cuidado. Aquí en San Andrés, pois, na xente que suele vir, que ven gran número, pois baixou, desde que estamos vivindo o tema da pandemia, baixou porque se dan conta, pois, de que hai que estar na casa e salir o menos posible. Veñen ofrecementos moi especiales solamente, xente ven con moita fé, como ven sempre, pero especialmente, pois, neste tempo que estamos vivindo esta pandemia. E animo-vos nada, que no tempo do Advento, que vamos a comenzar agora xa, inmediatamente, pois que lle pidades a Deus as forzas necesarias para non virnos abaixo, para non desanimarnos con todo isto, para poñer da nosa parte, que dá, concede Dios, sin duda, gracias especiales nestes tempos de preparación das grandes festas que temos os cristianos, que é o nacemento do Señor e a Semana Santa, pois que neste tempo nos aproveiten especialmente para transmitir esperanza aos demais, para cuidar a vida a nosa e a dos demais, de maneira especial, e sobre todo unirnos a María, que é a gran protagonista do Advento. Foi unha muller, pois, que se puxo na presencia de Dios, e puxose nas súas maus e a súa vida á súa disposición. San Xoán Bautista tamén, un personaxe espectacular da historia da salvación, do Novo Testamento, pois que tamén entregou a súa vida a, pois, para que Deus se fixera presente neste mundo que se vai facer unha vez máis. Ojalá que desexo volo desde San Andrés de Teixido dunha maneira especial, que este ano novo que ven, que nos seña de máis proveito que este, que sintamos a Dios cerca tamén nas dificultades, como sentiron os santos, como sentiu María, os profetas, os protagonistas deste Advento, e que aquí vos agardamos, pois, para que, cando isto despexe un pouco, se Dios lo quer, pois que poidades participar na liturxia en San Andrés de Teixido, participar neste paisaxe tan bonito, que a súa vista parece que xa consola un e aruxalle unha alma, solo estar aquí mirando, rezando e contemplando o Atlántico desde este paisaxe maravilloso. Así que, queridos amigos, moita forza e encomendo-vos a Deus por mediación de San Andrés dun xeito especial. Adeus.